Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar e mirë mbrëma, ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmje së veqojmë. Berlini refuzon të komentoj arestimin e tre shtetasve Gjerman në Kosovë për sulmin ndaj zyres civile ndërkombëtare. Britania mbështet Kosovën në të ardhmen e saj evropiane, tha shefi diplomacisë David Miliband. Grupi ndërkombëtar drejtues e mirëpret vendosjen e uleksit në tërë territorin e Kosovës. Kosova është modeli bashkëjetesës së muslimanëve dhe krishterëve, tha kreu i kishës katolike të Çekisë. Barack Obama është afër emërimit të Hillary Clinton për sekretare amerikane të shtetit. Çmimi i naftës sot ra nën $50 për fuqi. Për këto dhe përmbajtje tjera më vullësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Berlin i zyrtar ka refuzuar të komentoj arestimin e tre shtetasve Gjerman në Kosovë për ndërlidhje me sulmin në zyren civile ndërkombëtare në Prishtinë. Agjencia Gjermane e Lajmeve DPA transmeton se zëdhënësi qeverisë Gjermane ka mohuar të komentoj njoftimet për involvimin e mundshëm të shërbimit sekret Gjerman BND dhe tha se duhen pritur hetimet. Sidoqoftë zëdhënësi tha se nëse hetimet tregojnë se dikush nga të arrestuarit është i punësuar i BND-s, atëherë çështja do t'i referohet Komitetit Parlamentar për Mbikëqyrjen e Shërbimeve Sekrete. Londër, Britania e Madhe mbështet Kosovën në të ardhmen e saj evropiane, ka thënë ministri jashtëm britanik David Miliband pas takimit me krerët e institucioneve të Kosovës, presidentin Fatmir Sejdiu dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Miliband ka shtuar se përshëndet për kushtimin e presidentit dhe kryeministrit kosovar për shtrirjen e plotë e uleksit në Kosovë. Pavarësisht nga shqetësimet e tyre për planin e Kombeve të Bashkuara, un jam impresionuar me qartësinë e përkushtimit të liderëve të Kosovës për të marrë përbazë shqetësimet e pakicës serbe në Kosovë. Ka thënë Miliband. Bruxelles. Kosova ka arritur shumë progres në konsolidimin e shtetësisë së saj, tha grupi ndërkombëtar drejtues duke ripohuar për kushtimin ndaj respektimit të plotë të sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës. GND tha se mirëpret vendosjen e planifikuar të uleksit në tërë territorin e Kosovës. Grupi në fjalë tha se qeveria e Kosovës po bën përpjekje të mëdha për të implementuar decentralizimin dhe jep përparësi përmirësimit të arsimimit të pakicave. Në takimin e sotëm në Bruxelles, ministri i jashtëm Skënder Hyseni tha se Kosova është i pavarur, sovran dhe integral. Ky proces është i pakthyeshëm, tha ai. Hyseni shtoi se uleksi duhet të jetë i pranishëm në tërë Kosovën sa më parë të jetë mundur për të ndihmuar dhe mbikëqyrur realizimin e planit të Ahtisarit. Hyseni tha se 6 pikat e negociuara ndërmjet Kombeve të Bashkuara dhe Serbisë, Prishtina i konsideron si problematike dhe jo racionale, prandaj janë refuzuar. Ruajtja e karakterit unitar dhe integritetit territorial të Republikës së Kosovës është e domosdoshme dhe pazëvendësueshme, tha shefi diplomacisë Kosovare. Prag, Kosova aktualisht është modeli bashkëjetesës së të krishterëve dhe muslimanëve për pjesë të tjera të Evropës, deklaroi peshkvi Çekis Vaclav Mali. Ka një ujditë ndërsjell në skenën religjioze të Kosovës, veçanërisht ndërmjet muslimanëve dhe katolikëve, që janë të bashkuar sepse janë shqiptar, u tha në Prag gazetarëve i peshkvi Mali pas kthimit nga një vizitë të tij në Kosovë. Ai ka theksuar se bashkëjetesa me kishën ortodokse nuk ka qenë lehtë sepse titullarët e saj mirërisht kanë luajtur letrën nacionaliste. Kisha katolike ka emër shumë të mirë në Kosovë dhe ka zhvilluar jetën për ndihmat bamirëse, ka thënë Vaclav Mali, dhe ka konkluduar se ai dëshiron që organizatat bamirëse katolike të Çekisë të kthehen në Kosovë. Ohër, presidentët e 6 vendeve të Evropës Jug-Lindore thanë se vetëm me bashkëpunimin ekonomik do të përballen me sfidat nga kriza financiare botërore. Shtetet e Evropës Jug-Lindore duhet bashkërisht të përgjigjen sfidave nga kriza. Konceptet dhe projektet individuale nuk duhen përjashtuar, por duhen koordinuar, tha presidenti i Maqedonisë Branko Crvenkovski. Presidenti shqiptar Bamir Topi tha se harmonizimi interesave të çdo vendi dhe rritja e bashkëpunimit mes vendeve është çmime që duhet paguar për të përballuar ndikimin e krizës globale. Kosova nuk ishte ftuar në forumin ekonomik, nuk mori pjesë as presidenti serb Boris Tadić, mungesa e të cilit ndërlidhet me njohjen e Kosovës nga Shkupi. Washington. Ndihmësit e presidentit të zgjedhur Amerikan Barack Obama thonë se ai është në vazhdim të emrimit të rivales së tij, senatores Hillary Clinton, në postin e sekretares amerikane të shtetit. Një ndihmës nga ekipi Obamas ka thënë se nëse nuk shfaqet ndonjë problem i paparashikuar, Obama është në drejtim të emrimit të senatores Clinton pas festës së falënderimeve më 27 nëntor. Gjeneve. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës thanë se negociatorët amerikanë dhe ruse përfunduan javën e bisedimeve në Gjenevë pa marrëveshje për traktatin e armëve bërthamore. Traktati për reduktimin e armëve strategjike nga koha e luftës së ftohtë, i cili është nënshkruar nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Sovjetik, skadon në 10 të vitit 2009. Washingtoni dhe Moska po përpiqen të arrijnë një marrëveshje të re. Ljubljana. Parlamenti Slovenisë ka miratuar përbërjen e kabinetit të ri qeveritar. Kryeministri i ri do të jetë Borut Pahor, i cili në vitin 1996 ishte nënkryetari i parlamentit, ndërsa në vitin 2000 u zgjodh kryetari i tij. Ministri i jashtëm i Slovenisë do të jetë diplomati karrierës Samuel Zhbogar. New York. Çmimi i naftës ka rënë në nivelin më të ulët në 3 vitet e fundit, nën $50 për një fuqi. Ndërkaq në një raport të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara thuhet se numri të papunëve në Amerikë ka prekur shkallën më të lartë në 16 vitet e fundit. Në një zhvillim tjetër, ligjvënësit amerikan kanë shtyrë për 90 orë aksionin për të ndarë $25 miliard për industrinë automobilistike. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Neutraliteti e Uleksit ka shi statusit e Kosovës apo zbatimi planit 6 pikësh, qon nga mbajtje e status quo-s në veriun e Kosovës dhe ngrirja e këtij problemi, thon përfaqësuesit politik në Prishtinë. Ata shprehin dyshimet e tyre nëse kuvendi i Kosovës do ta miratonte vendosjen e emisionit e Uleksit nëse ai nuk do të përfillte kushtetutën. Nga Prishtina raporton korrespondenti Radios Evropa e Lirë Ziadin Gashi.
Mbajtja e status quo-s në veriun e Kosovës nuk zgjidh problemet, por vetëm sa i thellon ato, thon përfaqësuesit kosovar në lidhje me idetë që Euleksi të mos e zbatoj kushtetutën dhe pakun e Atisarit në vendbanimet me popullatë serbe, sidomos në pjesën veriore. Një zgjidhje e tillë vetëm sa do ta thelloj pozicionin në një konflikt të ngrirë të veriut të Kosovës, thon zyrtarët në Prishtinë, ndërsa në qeverinë e Kosovës besohet se Kombet të Bashkuara dhe Bashkimi Evropian nuk do të vendosin mision me mandat që nuk përkon me kushtetutën. Zyrtarët të partive opozitare tërheqin vërejtjen se procesi mund të përfundoj edhe me vendime që nuk përkojnë me bazën ligjore në Kosovë. Por zëvendës kryeministri Hajreddin Kuqi thot se në Kosovë nuk do të mund të zbatohen misione të cilat nuk bazohen në kushtetutën e saj.
Unë mendoj që nuk mund të implementohet në Kosovë diçka që është kundërshtim me atë të cilën do ta threjë në vullnetin e qytetarëve. Dhe akti juridik edhe Uleksi e ka mandatin e mbikëqyrjes, edhe jo nuk mund të krijojë mandatin.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuqi deklaron gjithashtu se pretendimet e Beogradit që të krijojë paqartësi në lidhje me misionin e Uleksit për të hapur pastaj bisedime vetëm për pjesë të caktuara të Kosovës, se që është pjesa veriore, nuk do të kenë sukses. Ai thot se bisedimet për Kosovën, statusin e saj apo edhe çështje tjera janë përmbyllur me procesin e Vjenës që rezultoi me dokumentin Atisarit për pavarësinë e mbikëqyrur të Kosovës.
Ja, bisedime për tërësinë territoriale të Kosovës, për statusin e Kosovës, për pavarësinë e vendit suverenitet nuk do të ketë dhe nuk ka. Kanë përfunduar çdo mënyrë dhe çdo formë. Mund të ketë bisedim për bashkëpunim rajonal, për çështje me interes përbashkë për dy vendet dhe dy popujt. Dhe ajo logjika aty e bisedimit ka përfunduar. Këtu besoj që çdo njeri racional e din këtë çështje.
Në anën tjetër, opozita nuk e fsheh edhe zhgënimin e vet me proceset aktuale. Antari kryesis së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Avni Arifi, thotë se rreziku i ngrirjes së veriut mbetet në tavolinë dhe duhet kuptuar se Kosova ka një problem shumë serioz me 6 pikat e Ban Ki-moonit.
Pavarësisht se tash jemi shtet që mund ta konsiderojmë veten si shtet njoftuar ndërkombëtarisht, ne nuk e kemi forcën që të kundërvihemi në mënyrë efektive dhe të hiqim të 6 pikat nga tavolina e bisedimeve. Prandaj edhe ekziston rreziku që Kosova të ketë një problem permanent i rajonit.
Duke u ndërlidhur me ndikimin e 6 pikave në veriun e Kosovës, Arifi thotë se qeveria duhet të marrë primatin në problemet e brendshme, pasi që ai vëren se procesi po kthehet prapa krahasuar me kohën e shpalljes së pavarësisë.
Gjitha proceset jetike që kanë ndodhur Kosovën këta 9 muajt e fundit është keq me thonë, po prëmsinë e procesit nuk e kemi pas na. Duhet të ketë plane, duhet të ketë kreativitet më të madh dhe duhet punohet shumë më shumë sesa ç'është mundu.
Ndërkohë, nën kryetari dhe deputeti Lidhjes Demokratike të Dardanis, Adem Salijaj, thot se trajtimi i veriut të Kosovës si një çështje ngrirë do të hapte shumë probleme në Kosovë e përreth.
Sado që ne në vazhdimësi kemi bërë koncesione për sëlbët, me gjitha të ata si janë dartë knaqur dhe kanë dalë me kërkesa dhe më të më valë, më ekstreme, cilat nuk janë pranushme sepse cenojnë sovranitetin dhe integritetin e Kosovës dhe në këtë njërë nuk përzgjidhet problemi. Ngrirje e situatës atje nuk qënë në zgjidhje me ndaj si do të këtë refleksion negativ në këtë drejtë.
Adem Salijaj tërheq vërejtjen se shtrirja e uleksit pa përfillur kushtetutën e Kosovës nuk do të kishte as për krahin e kuvendit të Kosovës. A i thot se si deputet nuk do të mund të miraton të shtrirje në këti misioni nëse a i nuk e përfill kushtetutën.
Mendoj se unë si deputet nuk kam mandat marë një vendim që së të tishtë në përputhi me kushtetutën e Kosovës dhe natyrisht që as një deputet nuk do duhet të pranonin një gjatil dhe mendoj se nuk do të pranonin. Ne jemi deputet përfaqësues të popullit të Kosovës, qytetarëve të saj, dhe jemi të obliguar të respektojmë adunet.
Si do qoftë integrimi i veriut të Kosovës konsiderohet se mbetet një proces më i gjatë, por ajo që sipas zyrtarëve në Prishtinë nuk do ta ndihmonte këtë integrim, por do të çonte ka ngrirje apo ruajtja status quo-s, do të ishte neutraliteti e uleksit kashi statusit të Kosovës apo zbatimi 6 pikave të Ban Ki-moonit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të partive politike shqiptare në Maqedoni kanë dënuar planin e Kombeve të Bashkuara për shtrirjen e uleksit, duke pohuar se ai e cënon sovranitetin e Kosovës. Ndërkohë analistët në Shkup thonë se zhvillimet e mundshme negative në Kosovë mund të kenë domino efekt në Maqedoni, por edhe më gjerë në rajon. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zbatimi eventual i planit 6 pikësh të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon për shtrirjen e uleksit në Kosovë paraqet rrezik për stabilitetin e Maqedonisë dhe vende tjera të rajonit. Theksojnë kështu zyrtarë të lartë të partive politike shqiptare në Maqedoni, si dhe ekspertë të pavarur.
Nëse do të kemi implikime negative në integritetin territorial të Kosovës, atëherë gjithsesi ajo do të ketë efekte domino edhe në Ballkan, në Maqedoni dhe më gjatë. Prandaj të gjitha projektet që kanë të bëjnë me stabilizimin e Kosovës gjithsesi duhet të kenë mbështetjen fillestare të institucioneve legjitime të Kosovës.
Thot deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Tahir Hani, edhe nën kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Ilias Halimi vlerëson se plani 6 pikësh për shtrirjen e uleksit në Kosovë do të aktivizoj çështje të pambyllura në Maqedoni.
Raport me atë që u ofrohet komunave me shumicë serbe në Kosovë, atëherë vetvetë ju paraqitet nevoja e një paralelizmi që nuk mund të ketë dy arshina nga faktori ndërkombëtar për zgjidhjen apo mundësinë e funksionimit të pushteteve lokale, pavarësisht se për cilën shtet bëhet fjalë. Në këtë mënyrë mund ndikon që paraqiten kërkesa për një mundësi të barabartë të funksionimit të pushteteve lokale.
Ndërkohë Biljana Vankovska nga Instituti për Kërkime Sociopolitike në Shkup vlerëson se faktori ndërkombëtar duhet të jetë shumë i kujdesshëm kur bëhet fjalë për Kosovën dhe duhet të punojë në ndërtimin e urave të bashkëpunimit midis shqiptarëve dhe serbëve të Kosovës e jo të lejojë ndarjen eventuale të Kosovës në bazë etnike. Me krijimin e tërësive të pastër etnike parashtrohet pyetja, ku do të ndalet ai proces? Mos ndoshta do të vazhdojë në Maqedoni me ndonjë redefinim të ri të rregullimit kushtetues. Bosnia është një bombë tempuar me shumë çështje të pasgjithura, kështu që mendoj se faktori ndërkombëtar duhet të tregojë përgjegjësi më të madhe për atë që tani është duke bërë, tekson kështu Biljana Vankovska nga Instituti për Kërkime Sociopolitike. Nga ana tjetër, edhe Jeton Shesivari, politikolog nga Tetova, nënvizon se miratimi i këtij plani dhe zbatimi i tij në Kosovë paraqet hapje të plagëve kancerogjene që do të kërcënojnë stabilitetin e të rajonit.
Për shkak se si plan parashet krimin e zonave etnike që do jenë zona kancerogjene të quaj kështu për Kosovës si shteti pavarur dhe sovran, dhe këto zona në të ardhmen lirisht do të mund të shëndroheshin në pjesë të Serbisë. Posaçërisht plani Ban Ki-moonit, po që se vihet në zbatim dhe në aplikim në Kosovë, do të shkaktoj një efekt domino për tërë rajonin dhe më gjërë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Ekspert për çështje ekonomike dhe njëherë deputet në Kuvendin e Kosovës thonë se mospajtimet e fundit për shtrirjen e Ulexit ndikojnë në zbehjen e interesimit të investitorëve të huaj për Kosovën. Në këtë temë kemi kronikën e korrespondentes sonë në Prishtinë Nadia Ahmeti.
Zhvillimet aktuale politike në Kosovë po reflektojnë në mënyrë negative edhe në zhvillimet ekonomike, e veçanërisht në zbehjen e interesimit të investitorëve të huaj që kapitalin e tyre të shtrinë në Kosovë. Pohojnë njohës të çështjeve ekonomike. Eksperti i ekonomisë Driton Tali thotë se mos pajtimet të fundit për shtrirjen e misionit për sundimin e ligjit në gjithë territorin e vendit kanë trazuar Kosovën edhe në aspektin ekonomik.
Unë mendoj se realitetin që ishte paraqit, ky plan bën zyrtarizon ndarjen e Kosovës, që do të ketë pasoja edhe më të mëdha për stabilitetin politik, domethënë këtu edhe për zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Berim Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se zhvillimet e fundit politike kanë zbehur imazhin e Kosovës si në aspektin ekonomik, po ashtu edhe në atë të sigurisë.
Duke marrë parasysh të gjitha këto komponente, pa dyshim që edhe ky projekt i 6 pikësh dhe të gjitha këto involvime të bashkisë ndërkombëtare rreth çështjes së dialogut me palën serbe, lojnë për shtypjen se Kosova ende është e pasigurt për investorët drejt për drejt. Edhe pse jemi në një proces që do të filloj privatizimi i disa kapaciteteve të ndërmarrjeve publike, unë mendoj se është koha mjaft e papërshtatshme.
Driton Tali, i cili një herë është edhe deputet i pavarur në Kuvendin e Kosovës, pohon se shqetësuese në këtë aspekt mbetet fakti se situata aktuale politike po ndikon edhe në mos interesimin e investitorëve të huaj për të investuar në Kosovë, që sipas tij Kosova pas shpalljes së pavarësisë ka shpresuar në rritjen e numrit të investitorëve të huaj.
Pas shpallës e pavarësisë, patëm të shtëquajtë të rënë faktorin e ndjenjës së mirë, dhe që është një faktor shumë i rëndësishëm për kjenë ekonomikë, për zhvillimin ekonomik, por po them fatkesisht, kjo krizë politike tashtirishtazi e krijuar me këtë sugjerimin e kombeve të bashkuara për këtë planin 6 pikësh e ka trazuar kërën politike që, si që thash, do të ketë influencave në fushën ekonomike.
Por Berim Ramosaj, i cili gjithashtu është deputet në Kuvendin e Kosovës, thotë se përveç planit i 6 pikësh të organizatës së kombeve të bashkuara, në uljen e interesimit të investitorëve të huaj për Kosovën po ndikon edhe kriza globale financiare.
Duke marrë parasysh edhe krizën globale financiare që dhe ajo po jep impaktet e veta, qoftë drejt për drejta që i kemi ndinë në Kosovë përmes fondit të rezolucioneve, qoftë në mënyrë indirekte në uljen e iniciativave dhe motiveve të bizneseve të mëdha ndërkombëtare për të investuar jashtë vendit. Padyshim që të gjitha këto në një SWOT analizë tregojnë për një threat në aspektin e mjedisit për Kosovën, është një rrezik.
Ndryshe, ekspertë ekonomistë tashmë kanë deklaruar se nëse realizohet dokumenti 6 pikësh i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Kosova do të shëndrohet në oaz të krimit organizuar dhe një herë të buxheti i Kosovës mund të përgjysmohet, gjithnjë duke pasur parasysh amullin ligjore që mund të krijohet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Policia po mban në paraburgim tre shtetasit gjerman të arrestuar në ndyshimin se kanë hedhur mjet shpërthyes para ndërtesës së zyrës civile ndërkombëtare në Prishtinë. Policia thot se ende nuk ka zbuluar motivin e shpërthimit, ndërsa pohon se nuk disponon dëshmi se ata janë pjesë e shërbimit sekret gjerman BND ose të UDB-s serbe. Raporti korespondentes Radios Evropa e Lirë, Albana Isufi.
Tre gjermanët e arrestuar lidhur me shpërthimin e 14 nëntorit në zyrën civile ndërkombëtare gjenden ende në paraburgimin prej 72 orësh dhe gjatë kësaj kohe po merren në pyetje nga hetuesit. Zëdhënësi i policisë Veton Elshani thotë se ende nuk e di motivin që i ka shpirë këta tre persona të hedhin mjet shpërthyes në objektin e ICO-s.
Jo, nuk është zbuluar motivi i tyre, ata janë të dyshim lidhur me shkaktimin e rrezikut të përgjithshëm, apo lidhur me shpërthimin që kishte ndodhur me 14 nëntor para ndërtesës së ICO-s në Prishtinë, ndërsa për shkak të hetimit rastet e cilë është duke u zhvillu, ne nuk mund të ofim diçka tjetër.
Veton Elshani hodhi poshtë pohimet se njëri nga të arrestuarit është pjesëtar i shërbimit sekret gjerman BND dhe tjetri nga ai serb UDB.
Ne nuk kemi informata që asnjëri nga ata është pjesëtar i ndonjë agjencie të ndryshme. Ne e dim se ata janë në Kosovë si person privat, nuk kanë imunitet diplomatik, nuk u bashkangjitin ambasadave, do thot nuk kanë punojnë së tyre, ne kemi të bëjmë me personel privat. Dërsa po si kur teshin a pjesën dhe një agenturë e krim kuptu ditash.
Por kryetari Komisionit Parlamentar për Siguri, Rustem Mustafa, është i bindur se në shpërtimin në ICO janë të ndërlidhura shërbimet sekrete të huaja.
Dikush është interesuar për me prishit situatën me destabilizuar venin. Edhe janë dy ngjarje këto që ndodhen për njerë, është gjashtë ikshi pe Ban Ki-moon, edhe sulmin zyret të ICO-s. Këto janë pe një qendra, unë kisha me thonë që dihet prapër si shku është adresa e funit mbetet për ne Beogradit, por nuk është Beogradit vetëm, është në rreth më i gjon që ndihmojnë Beogradin.
Mustafa thotë se ndërhyrja e shërbimeve sekrete të huaja në Kosovë ka të bëjë me përparimin që Kosova e ka arritur që nga shpallja pavarësisë. Ai ndërlidh shpërthimin edhe me raportin e progresit të Komisionit Evropian, i cili u publikua ditë më parë.
Unë vetëm po e them që në momentin kur qeveria e vendit edhe ne të gjithë jemi gëzuese, kemi identifikuar pika ku duhet në detajshme me punuar, me bo luftën kundër korrupsion, kundër krimit të organizuar, erdhën këto sulme nga jashtë. Edhe këto sulme janë kom për me destabilizu Kosovën, mos me mujtë na me i rëndit progreset të ona në këto fusha që për përmeni. Këto janë nga ata që nuk e dojnë të mirën për një të.
Më 14 nëntor një mjaqë përthyës që si pas policisi përkiste lojë të eksplozivit të në të, është hedhur në afërsi të objektit të zyrës civile ndërkombëtare në Prishtinë duke shkaktuar vetëm dëme materiale. Policia thotë se që atë natë ka intervistuar disa persona lidhur me shpërthimin, por hedh poshtë pohimet se njëri nga gjermanët po mbahet në paraburgim që nga ajo ditë. Shpërthimi pra ndërtesës së ICO-s u dënua nga institucionet kosovare dhe ndërkombëtare si dhe subjektet politike në vend, të cilat thanë se ky sulm paraqet një akt armiqësor dhe kërkuan nga organet e rendit që të veprojnë me shpejtësi për ta zbardhur atë dhe për t'i vënë përgjegjësit para drejtësisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Situata aktuale e sigurisë në Kosovë imponon nevojën e krijimit sa më parë të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Kështu thonë ekspertët për çështjet të sigurisë në Prishtinë, të cilët theksojnë se institucionet përgjegjëse të vendit janë vonuar në këtë drejtim. Qeveria e Kosovës i hedh poshtë pohimet për çdo lloj vonese në krijimin e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, ndërsa nuk jep një afat kohor se kur do të mund të realizohet kjo çështje. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Ekspertët për çështje të sigurisë thonë se Kosova duhet sa më parë të formojë Agjencinë Kosovare të Inteligjencës, e cila sipas tyre do të ndikonte në hetimin e rasteve të fundit, të cilat, siç thonë ekspertët, kanë tensionuar situatën e sigurisë në Kosovë. Eksperti Ramadan Çehaja thotë se vonesat në krijimin e këtij institucioni janë të paarsyeshme.
Duhet të ndërmirren masat, se po e shihni edhe vetë që jemi në një situatë shumë të ndërlikuar të karakterit politik por edhe të sigurisë.
Qeveria e Republikës së Kosovës zotohet se procedura për formimin e këtij mekanizmi të sigurisë, si dhe udhëheqësve të tij, është në procese sipër. Zëdhënësi qeverisë së Kosovës Memlik Krasniqi thotë se konsultat ndërmjet krerëve shtetror të vendit janë në zhvillim e sipër dhe se do të përfundojnë në afatin e parapar kohor. Sipas ligjit, drejtori i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës do t'i përgjigjet kryeministrit, por do të informojë dhe presidentin e vendit.
Kryeministri i Kosovës është në konsultat vazhdueshme me kryetarin, me presidentin e vendit, apo ashtu edhe me faktorët relevant ndërkombëtar, në mënyrë që këto emrime të bëhen në kohën e duhur dhe të jenë konform kriterëve të cilat i kërkon ligji.
Kritikat për vonesën në ndërtimin e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës hedhen poshtë nga ekzekutivi kosovar, i cili këto vonesa i quan relative. Krasniqi sqaron.
Vonesa është relative. Ne nuk mund të themi që ka pas vonesa në këtë drejtim, ka pasur një kujdes të shtuar, dhe këtë arsye kryeministri me presidentin do thot janë konsultat vazhdueshme dhe do të emërojnë këta njerëz në kohën më duhur.
Ligji për Agjencinë Kosovare të Inteligjencës e përcakton këtë mekanizëm si të vetmën strukturë civile të shërbimit të fshehtë në Kosovë. Sipas ekspertit Çehaja, struktura udhëheqëse e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës duhet të jetë jashtë ngjyrimeve politike apo partijake.
Drejtori i këtij agjencioni, zamën drejtori dhe shefi i inspeksionit të jenë nga një parti apo nga partia në pushtet, përkasi nga partitë në koalicion, është një gabim, sepse ne duhet kërkojmë njerëz që duhet ta kryejnë punën, sepse fjala është për shtetin e Kosovës që duhet të mbrohet.
Ligji për Agjencinë Kosovare të Inteligjencës përcakton dhe metodat e mbledhjes së informatave që mund të jenë përzimi njerëzor, telefonik apo mobil, përmes personave dhe agentëve të fshehtë, mbledhja të dhënave konfidenciale nëpër institucione të ndryshme dhe të tjera. Ky ligj ka hyrë në fuqi me hyrjen në fuqi të Kushtetutës së Kosovës më 15 qershor të këtij viti, ndërsa akoma nuk ka filluar ndërtimi i segmenteve elementare për këtë strukturë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Pec.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Agjencitë e zbulimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë parashikuar se dominimi i Amerikës në botë ka të ngjarë të shënojë rënje në dy dekadat e ardhshme. Raporti thotë se vende tjera si Kina dhe India, por ndoshta edhe Rusia dhe Irani, me gjasë do të kenë ndikim më të madh ekonomik dhe politik. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
I titulluar Trendet Globale 2025 Transformimi Botror, raporti 121 faqesh i përpiluar nga Këshilli Kombëtar i Zbulimit është përgatitur në kohë për të paralajmëruar presidentin e zgjedhur Barack Obama për sfidat me të cilat administrata e tij do të ballafaqohet pasi ai të marrë detyrën. Raporti thotë se sistemi ndërkombëtar do të jetë gati i panjohur deri në vitin 2025 për shkak të daljes në sipërfaqe të fuqive tjera, ekonomisë globalizuar, transferimit të pasurisë nga perëndimi në lindje, si dhe rritjes së ndikimit të aktorëve jo shtetror. Raporti konkludon se ndonë se Shtetet e Bashkuara ka të ngjarë të mbesin superfuqia vetme në botë, fuqia tyre relative madje edhe në aspektin ushtarak do të bjerë dhe leva Shteteve të Bashkuara do të jetë më e shtrënguar. Sipas raportit, roli i dollarit të Shteteve të Bashkuara si valuta më e madhe botërore do të dobësohet deri në pikën ku do të bëhet i pari në mesin e të barabartëve. Raporti parashikon që Kina dhe India do të rrisin peshën e tyre në botën e cila nuk mund të dominohet më tej nga një ose dy superfuqi ekonomike dhe ushtarake.
Few countries are poised to have more impact on the world over the next 15 to 20 years than China. Current
trends. Disa vende pritet të kenë më shumë ndikim në botë gjatë 15 ose 20 viteve të ardhshme sesa Kina. Nëse qëndrojnë trendet aktuale në vitin 2025, Kina do të ketë ekonominë e dytë më të madhe në botë si dhe do të udhëheq për nga fuqia ushtarake. Ajo gjithashtu mund të bëhet importuesi më i madh i resurseve natyrore, por edhe ndotësi më i madh se sa është tani.
Raporti thotë se India me siguri do të vazhdojë të shënojë rritje ekonomike, por dallimi ndërmjet të pasurve dhe të varfërve do të shndërrohet në problem politik. Liderët e Indisë sipas raportit nuk e shohin Washingtonin si padron ekonomik dhe ushtarak dhe tash besojnë se situata ndërkombëtare e ka bërë këtë epitet të panevojshëm. Raporti gjithashtu identifikon tri superfuqi të ardhshme nga bota muslimane, Indonezinë, Turqinë dhe Iranin.
Under those circumstances, në këtë rrethana në Iran shpejt mund të zërë vendri ngjallja ekonomike e cila do të nxiste një klasë të mesme kosmopolite të edukuar dhe laike.
Por agjencitë gjithashtu të rrecin vërejtjen për shkallëzimin e garës për armët bërthamore në lindjen e mesme.
Over the next 15 to 20 years,
gjatë 15 deri 20 viteve të ardhshme, reagimet ndaj vendimeve të Iranit për programin bërthamor mund të shtojnë përpjekjet e vendeve në rajon për të zhvilluar aktivitete bërthamore. Kjo do të shtojë një dimension të ri dhe të rrezikshëm për të rritur ndikimin në rajon.
Analistët e kundërzbulimit gjithashtu paralajmërojnë se krimi organizuar në Rusi mund të prek qeveritë e Evropës lindore dhe qendrore. Ndërkat sa i përket qështje se mjedisit, raporti thotë se ngroja globale do të rëndoj mungesën për ujë, ushqim dhe burimet e energjisë. Raporti i citon studimet britanike se ndryshimet klimatike mund të detyrojnë rreth 200 milion njerëz të migrojnë në zona më të përshtatshme. Megjithatë, agjencitë amerikane të zbulimit nuk kanë përfshirë në raport analizën për liderët botëror, sistemet politike ose për mekanizmat lehtësues për të zgjidhur problemet më të rënda botërore.
Radio Free Europe.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Berlini zyrtar refuzon të komentojë arrestimin e tre shtetasve gjerman në Kosovë për sulmin ndaj zyrës civile ndërkombëtare në Prishtinë. Britania e Madhe e mbështet Kosovën në të ardhmen e saj evropiane, tha shefi i diplomacisë britanike David Miliband. Në Bruksel, grupi ndërkombëtar drejtues e mirëpret vendosjen e uleksit në tërë territorin e Kosovës. Kosova është modeli bashkëjetesës së muslimanëve dhe të krishterëve, tha kreu i Kishës Katolike të Çekisë. I zgjedhur i president Barack Obama është afër emërimit të Hillary Clintonit për sekretare amerikane të shtetit. Çmimi i naftës në tregjet botërore sot ran nën $50 për fuqi. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Realizatori e emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë natën e mirë.